លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ទោះបីជាមានការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាយើងនឹងឈានចូលដល់រដូវកាលផ្ដាសាយខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះជាមួយនឹងការបង្ការតិចតួចគណៈដែល 70% នៃប្រជាជនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថាជនជាតិអូស្ត្រាលីចំណាស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពកាន់តែប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងមុតមាំនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅលើការបញ្ឈប់វីរុសកូវីដ-19នោះវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅនៅក្នុងតំបន់ម្នាក់ដុកទ័រ Lauren Baker មានការព្រួយបារម្ភថាយើងមានការធ្វេសប្រហែសនៅពេលដែលនិយាយដល់ការការពារខ្លួនពីជំងឺផ្ដាសាយ
Who can blame them? We've all had a
នរណាអាចបន្ទោសពួកគេបានយើងមានព័ត៌មានច្រើនហូរហៀរពីគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែវាជាការល្អដែលយើងអាចបង្ការជំងឺបានហើយទាំងនេះគឺជាជំងឺដែលយើងអាចការពារបានរដូវកាលគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅក្នុងឆ្នាំ2019ស្ថិតក្នុងចំណោមកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតដែលមានរបាយការណ៍ឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធំជាង300,000នាក់និងមានមនុស្សស្លាប់អស់800នាក់រោគសញ្ញាគ្រុនផ្ដាសាយធំ influenza គឺធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាវេជ្ជបណ្ឌិត Jonathan Anderson មានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីភាគច្រើនត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ដើម្បីជាសះស្បើយពីការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយធំនេះអ្នកខ្លះទៀតមិនមានសំណាងបែបនេះនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចប្រឈមទៅនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយហើយពួកគេអាចនឹងមានផលវិបាកឬក៏ត្រូវទៅសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏អាចថាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះថែមទៀតផងការឆ្លងបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងនានារួមទាំងការបិទគប់ lockdown ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទាំងនោះមកវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anderson មានការព្រួយបារម្ភថាជំងឺផ្ដាសាយអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញចាប់ពីខែកក្កដាទៅ
And we know that people are getting out and about
យើងដឹងថាមនុស្សម្នាកំពុងតែចេញទៅខាងក្រៅហើយពួកគេកំពុងតែជួបជុំគ្នានៅក្នុងសង្គមពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានានាវាមានឱកាសជាច្រើនប្រសិនបើជំងឺផ្ដាសាយធំចាប់ផ្ដើមឡើងវានឹងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយគេបង្អស់បង្ហាញថាយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេប្រសិនបើវាកើតឡើងមែននោះនៅឆ្នាំនេះមានតែ 66% នៃមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺមានរហូតដល់ទៅ 90% ការថយចុះ 7.24% នេះគឺជាបុព្វហេតុនៃការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ក្រុមមនុស្សនៅក្នុងវ័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនេះក្រុមអាយុពី18ដល់65ឆ្នាំក៏កំពុងតែធ្លាក់ចុះផងដែរជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 45% នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គឺមានជាង 70% ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពកំពុងតែអំពាវនាវសុំឲ្យមានសារជាច្រើនបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនជាតិដើមដែលអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមានកម្រិតទាបផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកស្វាញ់ flu នៅឆ្នាំ2015នៅតែដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពដែលរួមទាំងប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីដុកទ័រ Tanya Shram ផងដែរ
We know the death rate for our Aboriginal and Torres
Strait យើងដឹងថាអត្រាមរណភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមរបស់យើងគឺខ្ពស់ជាងសហគមន៍ទូទៅប្រហែលជា 5.8 ដងដូច្នេះវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីមើលថែទាំមនុស្សចាស់ចាស់គឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងមិនឃើញការកើតឡើងវិញនៃឧបទ្ទហេតុបែបនេះម្ដងទៀតនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍មុននេះថាពួកគេបានបោះជំហានទៅមុខមួយជំហានទៀតហើយគឺឈានទៅកាន់តែជិតទៅរកការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយជាសកលដែលផ្ដល់នូវការការពារប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនជនជាតិដើម ពួកគេកំណត់បាននៅគោលដៅជាក់លាក់របស់ជំងឺផ្ដាសាយធំដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារជនជាតិដើមភាគតិចបានកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈវ៉ាក់សាំងដែលមានមូលដ្ឋានជាសកលមួយគឺ T cell based vaccine សាស្ត្រាចារ្យ Catherine Kedziska នៃវិទ្យាស្ថាន Doherty មានប្រសាសន៍ថាបច្ចេកវិទ្យានេះគឺផ្ដោតគោលដៅទៅលើប្រូតេអ៊ីនជាក់លាក់សម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមដែលគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនឹងមានសក្តានុពលនៅក្នុងការការពារពួកគេពីការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធ្ងន់ធ្ងរ
So we know that some populations
ដូច្នេះយើងដឹងថាប្រជាជនមួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់ពីជំងឺផ្ដាសាយធ្ងន់ធ្ងរហើយនោះរាប់បញ្ចូលទាំងជនជាតិដើមភាគតិចនៅទូទាំងពិភពលោកយើងប្រមាលមើលវ៉ាក់សាំងជាសកលមួយប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាគោលដៅជាក់លាក់នៃជំងឺផ្ដាសាយដែលខ្លែងជាអ្នកសម្លាប់កោសិកា T cell នៅក្នុងខ្លួនប្រជាជនជនជាតិដើមអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងវ៉ាក់សាំងជាសកលនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាករថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនទាន់មាននៅឡើយនោះទេយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិត SRAM រំភើបជាខ្លាំងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ពេលនេះការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់លោកស្រីគឺនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺផ្ដាសាយធំដែលនឹងមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយដំវុកខូវិកសម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី